bolalar muqaddas kitobi tasvirlab beradi. Nuh payg'ambar va buyuk to'fon. Edward Hughes tomonidan yozilgan, Malika Dilnur tomonidan o'qilgan. Ma'lumot uchun www.bibleforchildren.org. Nuh payg'ambar xudojoy inson edi. Boshqa barcha odamlar xudoga itoat qilmaydigan buzuq odamlar edilar. Bir kuni xudovand Nuhga shunday dedi: "Men yer yuzidagi barcha insonlarni qirib tashlayman. Faqatgina sen va sening oilang qutulasizlar." Yer yuzini to'fon bosib, yerni buzib tashlaydi. Sen esa katta kema qurib, oilang va ko'pgina hayvonlarni kema ichiga kirgiz, dedi. Xudovand Nuhga kemani qurish uchun aniq yo'l yo'riqlar ko'rsatdi. Shundan keyin Nuh payg'ambar kema qurishni boshladi. Nuh payg'ambar kema qurayotganida odamlar uni mazah qila boshlashdi. Lekin Nuh shunga qaramay kema qurishni davom etdi. U shuningdek odamlarga Xudo haqida gapirar edi. Lekin odamlar esa Nuhga quloq solmas edilar. Nuhning Xudoga bo'lgan ishonchi buyuk edi. U oldin hech yomg'ir yog'ganini ko'rmagan bo'lsa ham Xudoga ishondi. Tez orada kema tayyor bo'ldi. U kemaga har bir hayvonning erkak va urg'ochisidan ikkitadan juft qilib kirgizdi. Paranda, chorva, yerda qimirlovchi jonivorlarning hammasidan ikkitadan olib kirgizdi. Odamlar Nuhni masxara qila boshlashdi va Xudoga qarshi gunoh qilishni davom etishdi. Bundan tashqari ular Nuh bilan birga kemaga kirishni rad etishdi. Nihoyat hamma hayvonlar kemaga kirgizilgandan keyin Nuh payg'ambar o'z oilasi, xotini va 3 ta o'g'illari bilan kemaga kirishdi va Xudovand ularning orqasidan kemaning eshigini yopib tashladi. Yomg'ir 40 kuni 40 kecha yog'a boshladi. 40 kun davomida yer yuzini to'fon bosdi va suvlar toshib ketdi. Yomg'ir baland tog'larni qoplab oldi. Yer yuzida harakat qiluvchi har bir jonzot halok bo'ldi. Suvlar toshib kemani yerdan yuqoriga ko'tardi. Kemaning ichini qorong'ulik bosdi va qo'rqinchli edi. Lekin kema Nuh payg'ambar uchun boshpana edi. 5 oydan keyin Xudo yerni quritish uchun shamol yubordi. Suv bora-bora yer yuzidan kamayib, kema Ararat tog'ligi ustida kelib to'xtab qoldi. Ammo Nuh hali ham kema ichida edi. Nuh oldidan kaptarni chiqarib yubordi. Ammo kaptar oyoq qo'yadigan joy topolmay, yana kemaga Nuhning yoniga qaytib keldi. 1 hafta o'tgandan keyin Nuh kaptarni yana kemadan chiqarib yubordi. Kaptar tumshug'ida yangi yulingan zaytun bargini olib keldi. Yana 1 haftadan keyin Nuh kaptarni yana kemadan chiqarib yubordi va bu safar kaptar qaytib kelmadi va Nuh yer quriganini tushunib angladi. Xudovand Nuhga kemani tark etishini aytdi va Nuh o'z oilasi va u bilan bo'lgan barcha hayvonlarni tashqariga olib chiqdi. Nuh kemadan chiqqanida o'zini ancha yaxshiroq his qildi. U Xudoga qurbongoh qurib, o'sha yerda oilasi bilan Xudoni olqishladi. Xudovand Nuh bilan ahd tuzib, yer yuzida boshqa to'fon hech qachon yubormayman. Va'damning alomati kamalak bo'lib qolsin, dedi. Nuh bilan xotini to'fondan keyin yangi hayot boshlashdi. Ular yana ko'paya boshlashdi. Dunyodagi barcha xalq va millatlar Nuh zurriyotidan kelib chiqdi. Nuh payg'ambar va buyuk to'fon. Hikoya Xudo kalomi Injildan olingan. Ibtido 6:10 dan topilgan. Kaloming ochilib qolganda ziyo ochar. Zabur 119:130. Xudo biz ko'p yomonliklar qilganimizni biladi va u bu yomonliklarni gunoh deb atadi. Gunohning evazi o'lim. Xudo olamni shunchalik sevdiki, o'zining yagona o'g'lini berdi va u bizning gunohlarimiz uchun xochda o'ldi. U tirilib yana osmonga ko'tarildi. Endi Xudo bizni gunohlarimizni Iso tufayli kechira oladi. Agar siz gunohlaringizdan ozod bo'lishni istasangiz, Xudoga shunday deb ayting. Mehribon Xudo, men Iso mening gunohlarim uchun o'lganiga ishonaman. Iltimos, mening hayotimga kel va mening gunohlarimni kechir. Men yangi hayot bilan yashashim uchun va sen bilan abadiy bo'lishim uchun menga yordam bergin. Men sening farzanding bo'lishimga yordam ber. Muqaddas kalomni o'qib, Xudo bilan har kuni suhbatlashing.